Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес, скъпи приятели. Започваме с първата тема под заглавие – как да намеря сигурност. Продължаваме с опасности, които трябва да избягваме, когато помагаме на другите. И накрая – един материал във връзка с славата, успеха и самозалъгването. Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелаваме ние говорителите за днес – Галя Шелева и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, всеки от нас е изпадал в кризисна ситуация. Търсили сме помощ, търсили сме съвет, но понякога прибежището не е толкова сигурно. Чували сте тази мисъл? Бог е нам прибежище и сила, винаги изпитана помощ напасти. Вярваме, че всеки един от нас в един или друг момент в живота си понякога или постоянно изпитвал много близо до себе си Божието присъствие и в нашите преживявания с Бога сме виждали Неговата пряка намеса. Един от въпросите, които така вълнуват човечеството, а особено много и християнския свят днес, е въпросът за това как да намерим сигурност и кой може да ни бъде опора. Как да намерим сигурност в общуването си с хората, които ни заобикалят, във връзките, които имаме, приятелски, колегиални, брачни, след като мнението на човека до нас толкова бързо се мени. Днес е едно, утре съвсем друго. Кой може да ни бъде опора сред целия фалш и лицемерие, които ни заобикалят, особено когато имаме нужда от някой до себе си в момент на криза? Аз считам, че семейната връзка е най-хубавата, най-тясната, най-любовилната, най-даващата, но ето съвсем скоро четах един фрапантен случай. 73-годишен човек спи с дъщеря си цели 20 и няколко години, изнасилва я, има от нея 7 деца. Това се случва в Австрия. Просто няма коментар по този въпрос. Не знам въобще дали това поведение може да се вмести в някакви нормални рамки, да не говорим християнски. Как можем да постигнем онзи мир, който сме имали в душите си, както и спърво, когато сме повярвали? И защо той сякаш ни е напуснал днес и ние не сме същите? Как можем да възобновим състоянието си? Как да спрем хладкостта, която взема сърцата ни? Може да не стигаме до крайности, може да не стигаме до престъпления, но това, че нямаме душевен мир, не е никак малко, нали? Как да излезем от това чувство на безнадежност и непрестанен сив кръговрат на нещата около нас? Как да се отървем от монотонността на ежедневните ни житейски проблеми, които не спират да ни съпътстват? Как да кажем довиждане на несподелената тъга в очите на сърцата ни, когато ще остане несподелена поради това, че знаем, че ако изречем на глас, тя ще се превърне в бреме на и без това обременения човек от своите си проблеми, стоящ срещу нас. Тоест, като че ли ние сме претоварени с нашите мисли и чувства и всяко едно споделяне на другия, на нашия ближен, ни товари, ни обременява и ние предпочитаме да кажем «не». Зает съм, нямам време. Има ли изход от това безнадежно положение? Има ли край на този порочен кръг? Това са едни от въпроси, които вълнуват сърцата ни днес. Интересно, че тези мисли са споделени не само между християни, но и между хората отвън, които се питат какво става. Такива времена не са били досега. Такава престъпност не е съществувала и толкова много насилие? Що за младеж е днешната младеж и що за деца са нашите деца в училище? Наркотици, барове, неморално поведение, хулиганщина. Аз добавям нападения от ученици на учители и по-точно на учителки. Що за разговори между хората? За какво по-напред ще ни стигнат заплатите или пенсията? Да си купим лекарство? Ами какво ще остане за ток, вода, телефон? Ами за детето? Ами пари за учебници? Да не забравяме закуската сутрин и прочее, прочее. Като че ли мислята за Бога отива на заден план? А знаете ли словото какво предупреждава? Ще настанат усилни времена. Не смятате ли, че времето, в което живеем, е наистина едно усилно време? Не мислите ли, че неволно, дори без да искаме това, ние ставаме участници в изпълнението на пророчеството за днешното последно време? Тези от вас, които желаят подробно да прочитат за усилните времена, когато няма да има семейна обич, когато хората ще бъдат сластолюбиви, а не боголюбиви, нека да прочитат второто послание до Тимотей, 3 глава, 1 до 5 стих. Всеки вярвам, че за себе си ще намери отговора. Това е една тъжна характеристика за особеностите на човечеството в дните преди края. За огромно наше съжаление обаче можем да кажем, че това описание включва всички нас днес. И ако някой си мисли, че прави изключение от горе посочения списък, мами себе си жестоко. Въпросът обаче стои как да не бъдем такива? Кой може да ни помогне да е наша опора в борбата със себе си? Има ли такъв между хората или е само Бог? Нашият Създател е основната действаща фигура по този въпрос, но има и между хората такива, които могат да помогнат и, може би, за ваши учудвани приятели, бихме казали, че това не е нашият ближен, на който да се надяваме и на който да разчитаме, а това сме самите ние. Ние и Бог. Бог и ние. В 119 псалом 165 стих се казва: много мир имат уния, които обичат Твоя закон, и в тях няма препъване. Сигурност и мир можем да имаме само в нашия Бог, нашата опора, нашата стабилност и непоклатимост, каза Давид, ще дойдат от пазенето на Божия закон. И това е, което ние трябва да знаем. Религиозната писателка Елън Уайт споделя: единствената сила, която може да създаде мир, е Божията благодат. Когато се всели сърцето, тя ще изхвърли навън злите страсти, които причиняват пререкания и разделения. Човекът в мир с Бога не може да бъде тъжен и нещастен, да завижда, да подхранва нечисти мисли, да мрази. Човекът с Божият мир в сърцето си не се безпокои за изпитанията в живота си. Да, той може да се тревожи, човешко е да се тревожи, но никой няма да изпада в крайно отчаяние. Този, който няма Христовият мир, наистина е нещастен и недоволен. Недоволен от всичко. Във всички вижда грешки. С добавка, само не в себе си. Много лошо говори за нас, когато мислим себе си за много святи и непорочни, откриваме грешки във всички останали. Писанието обаче ни учи: мъдрият да не се хвали с мъдростта си, силният да не се хвали с силата си и богатият да не се хвали с богатството си. Цитат от Еремия 9 глава 23 стих. Ние имаме нещо, което другия човек до нас няма. Но в това ли ще е нашата сигурност? Да не забравяме, че той има нещо, което пък ние не притежаваме. И да не забравяме, че в един несигурен свят само Бог е нашата сигурна опора. Само Той е вечен и непроменим, съвършен и абсолютен. Пророк Еремия заявява в едноимената си книга, 8 глава 24 стих: който се хвали, да се хвали с това, че ме познава, че аз съм Господ, който извършва милост, правосъдие и правда на земята. Ако желаем да имаме сигурност в този несигурен свят и една истинска опора в своя живот, се нуждаем от един духовен поврат, от превръщане на характеристиките от 2 Тимотея, от 3 глава 1 до 5 стих, стиховете за последното време, в точно противоположните за нас. Какво обаче е духовен поврат? Веднъж този въпрос бил разискван в един богословски институт. Били представени различни теории на големи теолози от миналото. Били цитирани Августин, Пелагий, но никой не изглеждал съвсем наясно по въпроса. Най-после уморен от безкрайните умувания, един служител с практичен ум станал и минал марширувайки по централната пътека, като викал силно: аз отивам към ада! Това съвсем смутило събранието. После внезапно се обърнал и започнал да се връща, викайки: аз отивам към небето. Като свършил своя марш, лаконично казал на събраните богослови: това е духовен поврат. Какъв е изводът? Не може да се научи, направи или постигне нещо, без да се вложат необходимите усилия, време и напрежение. Обръщали сте внимание на това как се справя един специалист в своята професия? Вие виждате само постижението, резултата, но не знаете нищо за годините труд, които го предшестват. Тук, уважаеми слушатели, искам да отворя една скоба да ви споделя нещо за Едисон, откривателят на електрическата крушка. Чел съм, че той е правил повече от 3000 опита, несполучливи, докато дойде успехът. Но всички тези опити не са го отчаявали, напротив. Във всяка една своя грешка той е виждал условия за подобряване на ситуацията, т.е. как да отстрани грешката, за да дойде положителният резултат. Веднъж Тиер, френски държавник, връчил на един приятел копия от речта, която възнамерява да изнесе и помолил за честно мнение. Приятелят му скоро върнал копието и казал: мисля, че вашите идеи са превъзходни, но не забелязвам обичайната ви лекота и плавност. Вие сте прав, отвърнал Тиер, но лекотата ще ми струва още твърде много време и труд. И този е единственият път, по който идва съвършенството. Без значение дали става дума за произнасяне на реч или печене на хляб, където има съвършенство, имало и усилие, дълго и прилежно усилие, разбира се, с Божията помощ. Да бъдеш християнин по образеца на Христос струва също толкова време и пари, колкото да станеш пианист, виртуоз, вели художник или знаменит писател. Християнството, скъпи приятели, изисква посвещение и постоянство. За да може Бог да се превърне в опората на нашия живот, е необходимо да го направим част от себе си, неотменима част от сърцето си. И като споменаваме думата сърце, мисля си, че преди доста години в една малка книжка, тя беше озаглавена „Човешкото сърце или духовно огледало на сърцето“ и представляваше алегорично описание на духовното състояние на човека през различните етапи от живота му, изобразено в 10 картини. В първата картина, която представляваше сърцето на грешника, художникът бе нарисувал различни по вид животни, обитаващи в него, като всяко животно представляваше точно определена черта на характера на личността. В първата картина бяха нарисувани жаба, змия, лъв, костенурка, свиня, коза и един овен. Подробно описание на всяко животно от представените няма да правим сега, но бихме искали да обърнем внимание на това, какво представлява костенурката. Тя бе прообраз на ленност, която от ден на ден отлага това, което трябва да се направи. И когато говорим за ленност, това качество страшно много прилича на духовната ленност, летаргията, хладкостта, онова безтегловно като чели състояние, в което е изпаднало християнството днес. Казахме, че християнството изисква посвещение и постоянство. На времето Йосия трябваше да каже на израелевите чада: не бъдете лениви в превземането на страната. Исус каза: подвизавайте се да влезете през тясната врата. Евангелие на Лука 13 глава 24 стих. Търсете и ще намерите. Лука 11 глава 9 стих. А в Матея 11 глава 12 стих се казва: небесното царство на сила се взема и които се насилят, грабват го. Скъпи приятели, ледността води нашите души назад в спасението, към вечно проклятие, в погибел. Тя ни пречи в молитвата, пречи ни да изследваме основно Божиите тайни и да вземем в притежание богатите Божи обещания. Затова, когато Бог ни говори и настоява, нека да му предадем сърцата си. В посланието до евреите 3 глава 8 стих вижте какво се казва: днес, ако чуете неговия глас, не ожесточавайте сърцата си. В Евангелието на Йоан 14 глава 27 стих Бог казва: мир ви оставям, моят мир ви давам. Аз не ви давам, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. И така, как да намерим сигурност, която е нашата опора? И двете могат да бъдат намерени само на едно вълшебно място и ние знаем кое е то – Исус Христос. Имаме ли сигурност в Бога? Сигурни ли сме, че Той е простил нашите грехове? Имаме ли мир в Него? В едно издание на списание «Философията днес», преди доста години, имаше една статия надеждите и страховете на американците. В резюме се дават резултатите от едно допитване до всички щати и се установява, че главните причини за тревоги са пет. Анкетата показва следното. Първо, липса на душевен мир, която идва от липсата на ясна цел в живота. Милиони живеят в безпътица. Едни страдат от чувство за малоценност, други имат чувство за вина. Второ, тревоги поради липса на семейно разбирателство, несходство в характерите, изневери, тормоз, проблеми с възпитанието, издръжката на децата и други. Трето, безпокойство за здравето. Тежки заболявания, липса на средства и лекарства довеждат мнозина, особено възрастните, до отчаяние. Четвърто, тревоги поради икономическа несигурност, невъзможност за справяне с трудностите в живота. Пето, тревоги от нравствената криза, спекулации, кражби, измами, насилие, организирана престъпност, убийства, несигурно бъдеще. Няма мир за нечестивите, обобщава Библията. Нечестивите са като развълнувано море, което не може да утихне, и водите му изхвърлят тиния кал, казва пророк Исаия в своята едномена книга, 57 глава, 21 и 20 стих. Коя беше първата причина за тревога от анкетата с американците? Липсата на душевен мир. Мирът, спокойствие и сигурността липсват в човешките сърца, липсват в домовете на хората, липсват понякога и в нашето обкръжение. Кога става това? Когато имаме изместване на основата. Когато вместо основата Исус Христос сме поставили някаква фалшива основа. Скъпи приятели, ние, които сме предали своя живот на Бога или понемаме такива претенции, нека да държим здраво онова, което сме получили чрез вяра, тъй като апостол Павел във второто си послание до Тимотей, 1 глава 12 казва: защото знае в кого съм повярвал и съм уверен, че той е силен да опази до оня славен ден онова, което съм му поверил. Вие, възлюбени, подновявайте се във всичко, че Святия Дух. Молете се в пребъдване в Божията любов и очаквайте милостта на Господа Исуса Христа за вечен живот, който скоро ще дойде да вземе своите от дома. Царът на царете, Господ на господарите. А в Юда, 24-25 стих, се казва: а на онзи, който може да ви пази от препъване и да ви постави непорочни в радост пред своята слава, на единствения Бог, Спасител наш, чрез Исуса Христа, нашия Господ, да бъде слава и величие през всичките векове, сега и през всички векове.
неуморима. Да прави някой друг щастлив.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Лекарите класифицират някои болести като професионални заболявания. Миньорът, например, е склонен към пневмокониоза и нистагъм. Печатарите страдат от колики. Каминарите стават жертва на силикозата. Хората, които работят тези професии, стават жертва на такива заболявания, защото те са ендемични за призванието им. Колкото и странно да изглежда за някой, работата на християнския консултант-психолог също има своите професионални заболявания. Не всеки се подава на тях и не всеки е атакуван, но задължително е да познаваме опасностите и да бъдем на щрек за тях, споделя Селвин Хакс. Някои от тези опасности не се отнасят само за работата на психолога. Те са част от падналата ни човешка природа, нещо към което сме склонни заедно с всички други същества във Вселената. Но те могат да се стоварят върху консултанта с особена сила заради това, което прави и обстоятелствата, по които го прави. Скъп приятели, аз обаче задавам въпроса, а кой е християнският консултант? Само професионалист ли? Само този, който е психолог ли? Само този, при който професионално отиваме при него ли? Всеки от нас може да бъде в позицията на такъв човек и затова това, което ще ви представим, ми се струва, че е от изключителна важност.
Понякога в ситуация на съветване консултантът временно ще забрави нуждата на дошлия за помощ и ще започне да разпитва за информация с цел да задоволи собственото си любопитство. Том, мой добър приятел, изпаднал в тази ситуация. Винаги, когато консултирал омъжен мъж с проблеми в брака си, той се интересувал излишно от сексуалният му живот. Има моменти, когато консултантът е задължен да изследва и тази област, но не по-често, отколкото е необходимо. Когато един от клиентите му ми се оплака, че Том винаги довежда разговора до сексуалните въпроси, аз поговорих с него за това. Той не бе осъзнал, че това е черта на подхода му в консултирането. Когато споделих с него мнението си, че собствените му сексуални проблеми, въпрос, който бяхме обсъждали преди това, сякаш го тласкат към границата с воайорството, той ми благодари много. Консултантът трябва да бъде нащрек за всякакви тенденции у себе си, които биха го мотивирали да бъде прекалено любопитен и да се дисциплинира, за да не води разговора прекалено далеч в тази посока. Внимавайте за слабите си места и се учете да разчитате на Святия Дух да ви помага, когато сте изкушени да проявите прекалено любопитство.
Скъпи приятели, казахме, че в началото ще говорим за опасности, които трябва да избягваме, когато помагаме на другите. Аз искам така в общи линии да ви ги представя в началото и след това ще се спрем по-отделно на всяка една от тях. Говорим за сексуално привличане, говорим за чувство за превъзходство, изтичане на доверие, бързи заключения, прекалена активност, да виждаш истината само като нещо, от което се нуждаят другите, неправилно ударение, чувството за провал, мързел, желание за приемане, ревност или завист, лично обожание. И това са в общи линии опасности. Разбира се, всеки от нас може да прибави и други. Ето какво споделя Селвин Хакс, конкретно за сексуалното привличане. Някои съветници, заради своето положение, обучение и опит, се случва да консултират хора от противоположния пол. И понякога може да се предизвика сексуално стимулиране несъзнателно или без и двамата да разберат какво става. Това може да се осъществи в двете посоки, от консултанта към клиента и обратно. Ето конкретен случай, споделен от Селвин Хакс. Една жена, която консултирах в продължение на няколко седмици, разказва той, когато дойде за съвет първия път, се облече пълтото си и го закачи. В края на разговора ни, аз си помогнах да си облече пълтото. След няколко седмични срещи започнах да чувствам, че помощта ми, когато си облича пълтото в края на всеки разговор, започва да се тълкува погрешно. Стигнах до този извод заради необичайно многото време, което отнемаше, за да пъхне ръцете си в ръкавите да го облече. Повдигнах тактично въпроси и тя призна, че този вид внимание започнал много да й харесва. Споделих с нея колко опасно е както за нея, така и за мен, ако не обсъдим този въпрос и не го разрешим. Жените винаги са били източник на изкушения за мъжете, споделя авторът. Откакто и то свят светува. И за някои мъже изкушението е по-силно, отколкото за други. Особено сме уязвими за изкушението, когато сме убедени, че няма да се подадем. Един мъж-консултант, който слага ръка на рамото на жената клиентка, за да успокои, не винаги разбира, че тя може да изтълкува неправилно тази проява на внимание. Понякога е оправдано да постъпим така, но друг път не. Всеки от нас трябва да притежава духовна чувствителност, за да следва това, което му диктува Святия Дух във всеки момент от живота. И нещо искам да добавя от себе си, уважаеми слушатели. Винаги трябва да се съобразяваме с културата на страната, в която се намираме, защото съществуват страни, където даже едно ръкостискане с противоположния пол вече е осъдително. Следващата опасност, която грози християнският консултант, а допълвам и всеки един от нас, е когато ние проявяваме чувство за превъзходство.
Във всяко призвание и професия съществува опасност да се демонстрира превъзходство, но такова отношение изглежда особено лошо, когато се промъкне в служенето на помагане. Ако не внимаваме, прозренията за начина, по който хората мислят и се държат, могат да ни накарат да чувстваме превъзходство в душата си. Помня, казва авторът, когато като тинейджър се консултирах веднъж с психолог с голям опит, известен в района ми със своя опит и умения. Никога, докато съм жив, няма да забравя отрицателното впечатление, което той създаде у мен. Латентното му чувство за превъзходство проникваше във всичките му маниери и той му говореше от високо, така че аз останах разочарован. Езикът, който използваше, психологическите думи и фрази, които никога не бях чувал преди, ме ядосаха. Преценката му за моя проблем бе дадена толкова грубо, че плаках. Той не виждаше с какъв кураж се изправях пред други проблеми в живота си. Този човек бе учен, опитен и високообразован, но бе напълно откъснат от живота и изобщо не го съзнаваше. Ако чувствате, че при срещите ви с нуждаещи се хора у вас се надига чувство на превъзходство, смажете го така, както смазвате муха.
Как можем на доверието да отговаряме с доверие? А възможно ли понякога да не отговорим с доверие? Възможно ли да изтича доверие? Макар да е вярно, че непрофесионалният консултант не е обвързан от закона със същата клетва за поверителност, която е толкова важна за професионалистите, същите принципи се отнасят за него. Никога не споделяйте информация, получена от някой нуждаещ се от помощ, без негово разрешение. Ако докато го съветвате, почувствате за необходимо да споделите с някого нещо казано или направено, кажете на съветвания защо той ще има полза, ако споделяте тази информация. Във всичкия си опит с хиляди хора през изминалите 30 години, споделя Селвин Хакс, нито веднъж мой клиент не е отказал да споделя информацията с някой друг, след като съм го убедил, че това е за негово добро. А сега да поговорим малко за бързите заключения, понякога до тях всеки един от нас стига.
Когато най-напред започнах да консултирам като пастор, казва Селвин Хакс, една жена дойде при мен, за да се оплаче от съпруга си. Тя ми каза колко лош, жесток, недуховен, нелюбящ и груб е той. Първата ми реакция бе: само почакай до следващия път, за да го посъветвам малко. Когато срещнах съпруга и по-късно, му казах точно какво мисля за него. Той ме изслуша внимателно, после ми разказа ситуацията от своя гледна точка. Помня как се стреснах, защото разбрах, че съм допуснал първата си голяма грешка. Бях направил прибързано заключение. Всеки от нас описва събитията, обстоятелствата и проблемите, както той ги вижда, от своя гледна точка. Когато консултираме, обикновенно чуваме едната страна на проблема, тази на своя клиент. Най-често това е само половината истина. В някои ситуации, особено при брачното консултиране, е нужно да се разгледат гледните точки на двамата, за да се види картината в правилна перспектива.
Прекалената активност е пък опасност не само за консултанта, но тук отново я забелязваме по особен начин. Понякога срещам консултанти, разказва авторът, които сериозно сами се нуждаят от съвет. Християнското съветване в много отношения нервна и изтощителна работа. Съществува физическа приумора, която има духовни последствия. Ако един съветник се среща непрекъснато с човек след човек, без да отделя време за почивка и възстановяване, скоро може да се изтощи. Съветник в такова положение трябва ясно да признае, че тялото му не получава заслуженото. Трябва да си поставя за цел да ходи пеша всеки ден и да се научи да почива. Умът му трябва да си почива от духовните проблеми и да се занимава понякога с не толкова сериозни неща.
Една специфична опасност за психолозите, това е опасността да споделят библейските истини и принципи от знанията си, а не от опита си. Карлайл, като говори за тенденцията на проповедниците да изричат истини от главите си, а не от сърцата си, казва: тъжната истина е, че всеки път, когато говориш с прекрасна цел, особено ако говориш красноречиво и за възхищение на околните, все по-вероятно е да не прилагаш думите си към собствения си живот. Ужасно е. Това е професионално заболяване наистина. Лойд Джордж казва за Брайдън през Първата световна война: още щом Брайан слезе от трибуната, той повече не се интересуваше от речите си. За него речта беше също като действието. Във всеки случай неговият принос свършваше с заключението на речта. Останалото беше работа на другите. Ако не си свършиха работата, това не бе по негова вина. Какво може да направи един консултант, за да избегне опасността да споделя библейската истина като доставчик на принципи, а не като опитал принципите в живота си? Мога да споделя само собственото си скромно свидетелство. След като от много време бях осъзнал, казва авторът, тази опасност, се опитах да прилагам в собственият си живот всеки библейски принцип, който споделях с другите. Преди разговорите ми с нуждаещите се от съвет, когато знам, че ще трябва да споделя някакво библейско прозрение, за да дам разрешение за проблема на този човек, аз се опитвам да направя тази истина автобиографична. Опитвам се да я живея, да въплатя в собственият си живот истината, която смятам, че трябва да споделя. Да позная това нещо от опит, преди да го изрека с думи. Не винаги е възможно да се постигне това, разбира се, но повярвайте ми, опитвам се.
Уважаеми слушатели, много професионални християнски консултанти, като психиатри и психолози, например, смятат, че двете най-големи слабости на непрофесионалните съветници са прекалено силното или прекалено слабото използване на духовните ресурси. Някои християни са на мнение, че всичко необходимо за ефективното консултиране е да прочетеш стих от Библията и да се помолиш. Вярно е, разбира се, че има случаи, когато точно това е необходимо и трябва да го разберем. От друга страна, на скалата са онези консултанти, които пренебрегват молитвата и писанията и разчитат изключително на психологическите техники. До известна степен, правилният подход ще се определи от характера на проблема. Ето един пример, който споделя Селвин Хакс. Една съкрушена от скръп довица може да намери голяма утеха от подходящ библейски пасаж и молитва, докато един човек, изпаднал в депресия, ще има повече полза от някои полезни прозрения, преди да се обърнете към словото и молитвата. Да приемем, че всички проблеми трябва да се разрешават с молитва и прочит от писанието е също толкова наивно, колкото да приемем, че няма място за Библията в консултирането. Правилният баланс между тези две неща може да определи успеха или неуспеха на една консултация. Или, още по-точно казано, трябва винаги да разчитаме първо на молитвата и Библията и всичко останало след това. А какво да кажем за чувството за провал, който, за съжаление, понякога е на лице?
Не всички консултации завършват успешно. Понякога, въпреки най-големите ни усилия, просто сякаш не стигаме до никъде. В такива моменти консултанта трябва да бъде на щрек, за да не допусне един на вид неуспешен разговор да открадне духовният му мир. Исус знаеше какво е да съветваш някого и да нямаш резултати. Богатият младеж, когато разбра от Христос, че богатството е основният фокус в живота му, се обърна и си тръгна. Очевидно Христос не се предаде след тази ситуация. Той показа тъга, когато младежът отмина, но не започна да се обвинява с думите: можеше да спечеля този млад човек, ако бях казал нещата другояче. Никой, освен Исус, разбира се, не е съвършен и трябва да се научим да виждаме неуспеха в правилна перспектива. Един консултант може да споделя, да обяснява, да се моли, да чете от писанието, да предупреждава, да увещава, да насърчава, да насочва, но той не може да накара някого да му се подчинява. Ако консултантът чувства, че не е имал правилен подход, то той е отговорен не за действията на този, който е дошъл при него за помощ или за неговият неуспех да се промени, а за това да вземе необходимите мерки да не прави повече същата грешка. Понякога се повдига въпросът: ами ако дошлият за помощ излезе и се самоубие, как да се справя с това? Исус, както си спомнете, се изправи също пред този проблем. Юда, член от собствената му група, се самоуби. Ако този, когото сме консултирали, се откаже от Бога, от себе си и от всички останали и извърши самоубийство, то само той носи отговорност за това. Всеки консултант ще съжалява дълбоко за това, че негов клиент е извършил самоубийство, но е твърде погрешно за един консултант да носи върху себе си вината за такова действие.
Мързелът е нещо, което изкушава хората от всяка професия. Но и тук служенето на съветник-психолог представя опасността по свой особен начин. Ето проблемът. Човек може да мързелува като консултант, без да ходи прекалено, често да кажем, на някакво спортно занимание и на някакви други забавления. Той може да се заблуждава, че се подготвя за консултации, макар че всъщност пропилява часовете, като се рови в папки или върти в ума си някоя пикантна клюка, вместо да се стреми да се усъвършенства чрез четене, молитва или изучаване. Скъпи приятели, направете си график на времето така, че да имате време да слушате касети, да прочетете нова книга, да обмислите някои нови идеи в работата си. Внимавайте за минутите. Часовете сами ще се грижат за себе си.
А желанието за приемане може да бъде истинска опасност за консултанта. Ако не се научи как да задоволява нуждата си от приемане чрез Бога, той неусетно ще се стреми в консултациите си на първо място да успее. Това желание да бъде приет, ако не е съсредоточено към Бога, може да изкуши консултанта по много начини. Той може да предпочете да каже нещо ново вместо нещо вярно. Може да използва различни приеми, като се впуска към всяка съвременна техника или последната психологическа идея, за да направи впечатление. Ще се стреми да изглежда умен вместо мъдър, учен вместо проницателен, блестящ вместо полезен, интересен вместо ефективен. Никой консултант няма да намери удовлетворение и смисъл на живота си просто от спомена, че някой, когото е съветвал, го смята за важна личност.
Селвин Хах споделя: почти се страхувам да споменавам това, но се налага. Може да бъде шокиращо за тези, които идват за помощ, да разбират, че се налага да се справите и с този проблем. Става въпрос за проблема ревност или завист. Човек очаква светските консултанти да си завиждат един на друг, но не християнските съветници. Невъзможно ли? Не само, че е възможно, но и реално. Това се появява понякога, когато клиентът каже: много ми помогна преди известно време един друг християнски консултант, брат Ери кой си или сестра Ери коя си, който сякаш видя всичко вътре в мен и ми показа как да се справя с нещата. Понякога, не винаги естествено, когато това стане, човек чувства как в него се надига нещо, което може да се опише само с духовна ревност или завист. Господи, имай милост над нас. Ревността се появява от неправилно сравнение. На някое ниво в умственото и емоционалното си битие, сякаш си задаваме въпроса: какво има той, което аз нямам? Когато пред нас застане човек, който няма нищо, освен похвала за друг консултант, помогнал му много, знаем, че и ние трябва да похвалим този консултант. Но обикновено го правим с неохота и със сянка на разочарование. Да, той май наистина има добра репутация. Разбирам, че сам има семейни проблеми, обаче само нюанс. Но един проницателен психолог не би го пропуснал и ще се зачуди каква е причината. Никой консултант няма да бъде напълно свободен, ако не се отърве от това. И последното, на което ще се спрем, уважаеми слушатели, в днешната тема за опасности, които трябва да избягваме, когато помагаме на другите, е нареченото лично обожание.
Последната и най-ясна професионална болест е опасността хората да започнат да ни обожават. Защото Христос им е помогнал чрез нашите консултации. Разбираме как става това, но не трябва да го поощряваме. Нуждаещият се от помощ идва да сподели проблем, който може да го е тревожил с години. Обезсърчен, изтощен и в очакване, той сяда пред теб, като се хваща за всяка дума. И Бог се смилява над душата му, дава ти думи, които нахранват душата, отнемат депресията му и го изпращат с грейнало лице. Как да не е доволен и благодарен? Очудващо ли е, че може да сбърка източника с проводника? Понякога един човек, който е бил наистина подпомогнат, ще дойде отново при теб, като излива благодарността си, сякаш ти си му помогнал, а не Бог. Не е лесно да се заемеш да поправяш. Всеки дошъл с благодарност. Някой може да каже: не бях аз, а Бог, който ти помогна. Но това звучи малко педантично и може би също малко педагогично. Не, най-добрият начин е да приемеш благодарността и да я принесеш пред Бога заедно със собствените си хваления. Бог е казал някой: винаги се радва на проницателността на своите служители и приема благодарността на своите люди от втора ръка.
Разбира се, истинската опасност тук се появява от възможността консултанта да реши, че благодарността му се полага и да я приеме от хората като свое право. Той може да гледа на нея като награда за обучението си, за прозренията си и опита си да започне да търси похвали и да разчита на нея. Най-ефикасният начин да избегнем тази опасност, а и всички други, е живот в близко общение с Бога. Скъпи приятели, нашата радиопрограма днес ще приключим с поделяне на мисли, публикувани в брой 3 на вестник Християнска мисъл. Става въпрос за коментар върху славата, успеха и самозалъгването. Наскоро проведено социологическо проучване разкри, че 81% от 18 до 25 годишните заявяват, че забогатяването е най-важната им цел в живота. Втората по важност, според изследването, е да станеш известен. Проучването, проведено от една агенция, разкрива, че 55% от запитаните твърдо застават за заявлението «Мечтая да стана богат». Най-красноречиви са резултатите от годишното социологическо проучване, направено от Калифорнийския университет, според което младите хора, които смятат, че е жизненно необходимо или изключително важно да бъдеш с много добро финансово състояние, са се увеличили от 41,9% през 67 година до 74,5% в наши дни. Иронията се крие в това, че категорията развиване на значима житейска философия е загубила значението си. Одобрението към нея се е сринало от 85,8% през 67 година до 45% през 2005 година. Комичен е фактът, че не е необходимо да се правят каквито и да е социологически проучвания, а просто да се гледа към епизод на Музика Айдъл, за да се осъзнае, че мнозина в днешното поколение са буквално обсебени от славата и жаждата за успех до такава степен, че са склонни към радикално груба самозаблуда. Мнозинството е крайно убедено в своите способности, в кавички, в ума на повечето от кандидат-звездите, дори за миг не проблясва фактът, че не притежават абсолютно никакъв певчески талант. Никакъв. Всъщност тяхната тотално заслепена вяра в обратното и проистичащото от нея още по-тотално унижение, което като че ли само ние и съдиите виждаме, са на практика основата, на която е стъпил така обичаният от масите телевизионен шоу-формат. Смятам, че само това би могло да се очаква от цяло едно поколение, възпитано в духа на ерата високо самочувствие на всяка цена, в която всеки един е получавал своята ежедневна порция насърчение, поощрение и възхвала, без значение какво и как е показал. Оказва се, че днес най-страховитото, което може да ти се случи в живота, е да се провалиш в самоизявата си пред другите. Вредата от всичкото това излишно самочувствие непременно води до изкривяване на представата ни за реалността. Личността е издигната в такъв култ, че въпросът как да изявя себе си се е превърнал в обсебващо натрапничева свръхценна идея, която никога не би се явила с такава сила в съзнанието на човек, възпитаван с факта, че околният свят е този, с който трябва да се съобразяваш. И точно тук се крие същността. Департаментът по обществено информиране към Организацията на Обединените нации публикува списък озаглавен 10 теми, за които светът трябва да знае повече. Списъкът е традиционен и се формира с цел да се привлече вниманието на държавите към проблемите, които според ООН представляват опасност за човечеството, но поради различни причини те не са достатъчно добре им оценени. През 2008 година списъка на ООН са трите горещи точки – Афганистан, Судан и Уганда. Военните конфликти прозират в още една точка от списъка – проблемът с войниците и момичета. Става въпрос за девойки, които насилствено се въвличат в военните конфликти или като участници в бойните действия, или като секс-рубини. В списъка с проблемите попадат и две опасни болести. Това са маларията, която продължава да убива ежегодно повече от милион души по цялата планета, и птичият грип, както и опасността от пандемия на това заболяване. Друг важен проблем на човечеството според ООН е, това е наличието на 15 милиона души, които не са защитени от никакви закони и държавност. Като цяло става въпрос за хора, които живеят в зоната на конфликтите, бежанците и мигрантите. Сред 10-те горещи проблема попадат още климатичните промени, които довеждат до все по-чести и по-силни природни стихии и бедствия. В доклада на ООН се отбелязва, че хората започват да възприемат природните бедствия като нещо нормално и обичайно. При публикуване на списъка се подчертава, че 10-те теми не са подредени по значимост и са еднакво важни за света.
Shut the door.
скъпи приятели! Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.